Godātie kolēģi, sākam Saeimas 2008. Gada 17. Jūlija sēdi. Vārds valsts prezidentam Valdim Zatleram.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētājiem, cienījamās deputātes, godātie deputāti, ekscelences dāmas un kungi. Ir pagājis mazliet vairāk kā gads, kopš uzrunāju jūs no šīs tribīnes dodiet prezidenta zvērastu. Toreiz runāja par atbildību, ko valsts prezidenta ceļsomā ieliek Latvijas Republikas satversmi. Atbildība kā valsts pārvaldes pamatvērtība. Par politiķu atbildību veidot pilsonisko dialogu, veicināt demokrātiju un nodrošināt stabilitāti valstī. Lai nodrošinātu sabiedrības interešu pārstāvību un tautas izaugsmi, valstī ir nepieciešams atbildīgs, kompetents un izlēmīgs likumdevējs. Saeima ir mūsu demokrātiskās valsts pamatu pamats. Visos šajos gados, kopš 4. Maija deklarācijas, Saeima ar savu rīcību stiprinājusi Latvijas neatkarību, īstenojusi mūsu tautas izvēli būt Eiropas Savienībā un NATO. Jums rit pēdējais darba cēliens šajā sesijā, kas šoreiz ir garāka kā citus gadus. Vēlotos teikt, ka tas liecina par darba mīlestību, tomēr dažkārt sev vaicāja, vai runa nav arī par darba efektivitāti. Pirms gada teica, ka ceļā uz mērķiem nedrīkst pazaudēt ideālus. Pēdējā gada laikā esam redzējuši, ka dažkārt mērķi sasniegšanai tiek ziedot ideāli, vērtības, ko ciena un godā sabiedrība. Jautājums ir, kam dēļ? Šis viens no pirmajiem jautājumiem, kur politiķiem būtu jāuzdod pašiem sev. Pagājušā gada rudenī piedzīvojam demokrātijas mācības stundu, kas Latvijas vēsturē ies kā lietasāga revolūcija. Valsts vara nespēja sabiedrībā izskaidrot savu rīcību un lēmumus. Valdības kļūdas radīja politiskās uzticības krīzi, kas kā sniega pika veļoties no kalna, nogāza arī pašu valdību. Vai no tā gūta kāda mācība? Domāju, ka jā. Saeimas spējas mobilizēties. Ir mainījies politisko sarunu tonis. Viedokļu cīņas no ultimātiem pārtapušas dialogos un diskusijās. To redzējām daudz atklātākā ministra prezidenta kandidāta izvirzīšanas procesā. Publisko debašu process bija kā gūnslistības valdības vadītāja amata kandidātiem. Viņiem nācās publiski pamatot savus uzskatus, demonstrēt briedumu, un atbilstību ministra prezidenta amatam. Pēdējā gada notikumi ir pierādījuši, cik būtiski pastāvīga adresēniskā saite starp valdību un parlamentu. Tāpēc ļoti atzinīgi vērtēju Saeimas pieņemtos grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas paredz iespēju Saeimas sēdē ministra prezidentam uzstāties ar ziņojumu par valdības darbu. Esmu gandarīts arī par to, ka Saeima ir atbalstījis manu investīciju ar šādu ziņojumu Saeimā uzstāties arī tiesības sargam. Tie ir divi būtiski soļi parlamentārās kontrolas nodrošināšanā, un nākošiem soļiem vēl ir jāsako. Mēs bijām liecinieki arī izaugsmēji politiskās atbildības jomā. Vairāk augstu valsts amatpersonu atkāpšanās no amatiem liecina, ka politiķi vairāk nekā iepriekš novērtē savu ieņemā amata prestižu un rēķinās ar sabiedrības viedokli. Šie procesi ir pozitīvi vērtējami, taču man ir trīs jautājumi. Kāpēc esam nonākuši divas tautas nobalsošanu priekšvakarā? Vai tās būtu nepieciešamas, ja saulaicīgi tiktu uzklausītas dažādas sabiedrības grupu intereses, uzsāks dialogs ar sabiedrību? Vai tās būtu nepieciešamas, ja Saeima uzņemtos aktīvu problēmas risinātāju, nevis problēmas noliedzēju lomu? 2. Augustā tautas nobalsošana būs par konkrētu satversmes grozījumu redakciju. 23. Augustā tauta balsos par konkrētiem grozījumiem pensiju likumā. Jūs šos tautas iniciatīvas priekšlikumus esat noraidījuši. Šodien ikvienam no jums ir uzdevums iet pie vēlētājiem un aizstāvēt savas pozīcijas. Piedāvāt savus risinājumus, nevis pasīvi gaidīt referendumu rezultātus. Uz jums, deputāti, gulstās atbildība par to, lai izmaiņas pamatlikumā būtu pārdomātas, juridiski korektas, un kalpot tautas interesēm ilgtermiņā. Cienījamās deputātes, godātie deputāti. Šodien jums būs jālēm par noziedzīgi iegūt līdzekļu individualizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumu, kuru man šā gada 11. jūnijā nācās nosūtīt Saeimai otrreizējai sālokošanai. Likuma kvalitāte būs rādītājs tam, kā Latvija pildīs apsimšanos cīnīties pret noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju un terorismu finansēšanu. Likuma pieņemšana ir nepiedāvama ilgi vilcināta. Eiropas Saimnības direktīvā ir noteikts šī likuma pieņemšanas termiņš 2007. gada decembris. Šodien ir 2008. gada jūlijs. Es aicinu jūs pieņemt šo likumu kvalitatīvi un atbildīgi, ņemot vērā manus iebildumus un ekspertu priekšlikumus. Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumam ir jāpaplašina iespējas atklāt noziedzīgu darījumu organizētājus un patiesā labumu guvējus. Šādi Latvija aizsargās savu un Eiropas Savienības ekonomisko talpu pret noziedzīgo pasauli. Deputāti, vēlreiz nopietni aicinu Saeimu izvairīties no negatīvās prakses, pēdējā brīdī atbalstīt pretrunīgus priekšlikumus, kas būtiski ietekmē likumu garu un mērķi. Cienījamās deputātes, godātie deputāti, jūsu darba kārtībā ir arī politisko organizāciju partiju finansēšanas likums. Šis likums ir nozīmīgs, gan lai atklātu sabiedrībai partiju ienākumu avotus, gan lai nodrošinātu tiesisku un demokrātisku vēlēšanu norisi. Tas ir svarīgi, lai vienam vēlētājam būtu patiesa informācija par politiskajiem procesiem valstīm. Es uzskatu, ka vērojamā tendence vairāties apšaubāmiem partiju satelītiem, sabiedriskām organizācijām, patiesībā ir vēlme izvairīties no atklātības partiju finansēšanā un vienlaikus no atbildības par konkrētiem politiskajiem procesiem. Nesen publiskots pētījums rāda, 90% Latvijas iedzīvotāji neuzticās politiskām partijām. Tas ir ļoti nopietnas signāls, ka vēlētāji partijās nesaskata politisku spēku, kas spētu realizēt pašu partiju uzrakstītās programmas un pārstāvēt vēlētāju intereses. Tikai atklāta un konsekventa politika veicinās arī politisko aktivitāti sabiedrībā. Ja vairāk tādēļ, ka aizvadītais laiks parādīs, pilsoniskās līdzdalības griba sabiedrībā joprojām ir dzīva. Tas ir milzīgs potenciāls. Diemžēl šobrīd Latvijas politikā vērojam sadalīšanās sīkpartijās ar zemu reitingu sabiedrībām. Tas savukārt ir bīstams process. Latvijas vēsturē jau ir rūkta pieredze, kā daudzu mazu partiju nespēja vienoties valstiskiem mērķiniem, veicināja demokrātiskās valsts iekrājas sagraušanu. Šodien ir citi laiki. Demokrātija Latvijā ir nostiprināta. Tad šāda politiskā vide ir laba augsne populismam un ilūzijām par vadoni glābēju. Praksa liecina, nelieli, kaut arī spēcīgi partiju kodoli, nespēja ilgtermiņā ģenerēt politisko jaudu. Tikai iesaistot plašu sabiedrības daļu, uzsvērš ar vienotām vērtībām visā Latvijas teritorijā, partijas spēs pastāvēt ilgtermiņā un izmainīt Latviju uz labu. Tikai strādājot plašā komandā, partijas varēs kļūt demokrātiskāks un spēcīgāks. Cienījamās deputātes, godātie deputāti. Latvija būs stipra tik, cik stiprs būs ik viens tās novads. Tādēļ aicinu jūs pabeigt Latvijai tik nozīmīgu administratīvu teritoriālo reformu. Lūdzu uzskatīt ar to saistītos likumprojektus par vienu no jūsu pirmajiem darbiem Saeimas rudens sesijām. Nepieciešams arī izstrādāt konkrētus kritērijus un termiņus administratīvu teritoriālās reformas ekonomisko un sociālo rezultātu izvērtēšanai. Īpašu uzmanību aicinu pievērst pašvaldībās sniegto pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem. Sabiedrībai jau šogad jāzina, kad un pēc kādiem kritērijiem reforma tiks novērtēta un kā tiks labotas iespējamās kļūdas. Administratīva teritoriālā reforma un tais sakojušās pašvaldību vēlēšanas jaunajos novados būs šī brīža lielākais izaicinājums visām politiskām partijām. Daudzām partijām tas var kļūt par jautājumu būt vai nebūt. Reformas gaita un pašvaldību vēlēšanas parādīs, vai politiķi spēj strādāt vienoti, tālredzīgi un gudri. Šis var kļūt par pagriezienu punktu Latvijas politikā. Nākošās Saeimas vēlēšanas nav aiz kalniem. Cienījamās deputātes, godējamie deputāti, pirms 6 gadiem izveidojot korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijā tika uzsākta nopietna cīņa pret korupciju. Ir pienācis laiks izvērtēt šajos gados paveikto. Mums jāatzīst, ka veicies ir dažādi. Korupcijas sekas tiek ārstētas, taču slimībai joprojām netiek pienākīgi veikta profilakse. Ir atstādināts, aizturēts un sodīts virkni korupcijai iesaistīto personu. Korupcijas un korupcijas apkarošanas birojas ir iekarojis uzticību Latvijas sabiedrībā, bet sabiedrībai nav pārliecības, ka tā ir pasargāta no korupcijas. Es gribētu, lai nākamie sabiedrības uzticības īpašnieki būtu Saeimas deputāti un valdība. Jārada un jāpilnveido sistēma, kā novērst, ne tikai novērtēt, bet arī novērst korupcijas riskus. Šajā procesā aktīvāk jāiesaistās gan likumdevējai, gan valdībai, gan ikvienam Latvijas pilsonim. Īpaši uzmanību savās programmās korupcijas apkarošanai būtu jāvelta visām politiskos procesos aktīvajām partijām. Koalīcijas apkarošanai jābūt vienam no tiem ideoloģiskiem uzdevumiem, ar kuru partijas savā starpā sacenšās, piedaloties cīņā par vēlētāju uzticību. Cienījamās deputātes, augstgodotie deputāti. Nobeigumā vēlos pateikties jums par mūsu pirmo sadarbības gadu. Tas nav bijis viegls, bet auglīgs. Es ceru uz jūsu atbalstu un spēju vienoties par valstiskiem mērķiem un tautas interesēm, lai ceļā uz mērķi mūsu allaža vada ideāli, lepna un laimīga Latvijas tauta. Novēlu jums ražīgu darbu šajā pēdējā sesijā, lai Dievs svētī Latviju.
Paldies valsts prezidentam Valdim Zatleram. Godātie kolēģi, sākam skatīt šodienas darba kārtību. Pirmo sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krāja aizdevu sabiedrību likumam, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā, nodot agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Brīgmaņa, Hankas, Putniņa, Eniņa un Kāposti iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pašvaldībām, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Pret likumprojektu nodošanu komisijai ir pieteiksies runāt deputāti Ilma Čepāna, lūdzu.
Godātais valsts prezidenta kungs, godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, prezidija, godātie kolēģi, godātie ministri. Likumprojekts, kā jūs redzat, paredz, ka pašvaldības priekšsēdētāji no amata var atbrīvot ar kvalificētu balsu vairākumu, proti ar divām trešdaļām no ievēlēto deputātu kopskaita. Anotācijā ZZS min, ka tas veicinošot pašvaldības stabilitāti, kā arī ekonomisko un sociālo uzplaukumu. To atbalstot arī Lielo pilsētu asociācija. Kāda tad godātie kolēģi ir pašvaldības priekšētā ievēlēšanas kārtība un priekšnoteikumi? Mēs varam paskatīties, ka likuma par pašvaldībām 19. panta 4. daļa noteic, ka priekšēdētājs ir ievēlēts, ja kandidāts saņēmis ir vairāk nekā pusi no ievēlēto domas padomas deputātu balsīm. Tātad nevis ar kvalificētu balsu vairākumu, bet ar absolūtu balsu vairākumu. Paskatīsimies, kādos likumos ir prasība ar kvalificētu balsu vairākumu, lai kādu amatpersonu varētu atlaist no amata. Vienīgais likums, kas man nāk prātā, un proti tā ir Satversme. Ir viens tāds gadījums. Neskatoties, ka valsts prezidentu ievēl ar 51 balsi, no Saeimas locekļu skaita. Satversmes 51. pants prasa, lai par valsts prezidenta atlaišanu nobalsot vismaz 2/3 no visiem Saeimas locekļiem. Taču šajā gadījumā ir jājautā, vai tiešām pašvaldības priekšsēdētāja amatam, lai to varētu atbrīvot no amata, jābūt ir šīm te 2/3 balsu. Paskatīsimies kārtības rulli. Saskaņā ar kārtības rulli Saeimas prezīdija locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu nepieciešams ir tikai klātesošo deputātu balsu vairākums. Vēl viens gadījums saskaņā satversmes tiesas likumu. Satversmes tiesas tiesneši arī tiek apstiprināti ar absolūtu balsu vairākumu, proti tāpat kā valsts prezidents ar 51 deputātu balsu. Taču, saskaņā ar satversmes tiesas likumu 10. pantu, to var atlaist no amata ar visa tiesneša sastāvu absolūto balsu vairākumu. Šajā gadījumā, pētot šo ZZS priešlikumu, man jāsāk domāt, vai patiešām kādam no priekšsēdētājiem sāk šķobīties pamats zem kājām. Manuprāt, tas nebūtu samērīgi šajā gadījumā noteikti šādu atbrīvošanu no amata, un es aicinu šo priešlikumu neatbalstīt. Paldies jums par uzmanību.
Paldies deputātei Čepānei. Vārds deputātam Augustam Brigmanim, viņš acīmredzot runās par.
Labrīt, godājumie kolēģi. Man šo priešlikumu iesniegt pamudināja pēdējā notikuma Rīgas domei. Ka jūs paši redzējat šo cirku, kas nakts aizsegāja notikumu, beidzās ar dziļu fiasko. Bet tai pašā laikā mēs saprotam, ka cik stabilas ir mūsu pašvaldības, tik stabili mūsu iekārta valstiskā valstī. Jo pašvaldības ir cilvēki strādā, kas vistuvāk ir pašām mūsu sabiedrībai. Un es domāju, ka šis jautājums skar ne tikai lielās pilsētas, šis jautājums skar arī visas pašvaldības, kas ir pagastos, novados, Un šo pašvaldību vadību stabilitāte ir ļoti ārkārtīgs priekšnoteikums arī tas, kā notiek šis ekonomiskais darbs konkrētajās vietās. Es jūs aicinātu, manu kolēģi, atbalstīt šo priešlikumu, jo ir pilnīgi bažas jākliedē par to, ja kāda pašvaldības vadītāja strādā nekvalitatīvi, ka viņa nevar noņemt. Tāpēc mums ir ministrija, kas ar šiem jautājumiem nodarbojās, un ir vairāki precedenti, ka cilvēki tie, kas neievēro normas demokrātijas un ir rīkojies pretlikumīgi, ir no amata atstādinām. Ļoti svarīgi saprast šīs sociālās garantijas, kas ir šiem pašvaldību vadītājiem. Un, manuprāt, šis jautājums, kas ir aktuāls un kas arī ir, tiek ievērots vairākās Eiropas valstīs, absolūti nekādu mums bažas par to, ka mēs tagad nevarēsim ievest kārtību, mūsu pašvaldībās nerada. Tā kā aicinu kolēģis atbalstīt man priekšlikumu.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Brigmaņa, Hankas, Putniņa, Eniņa un Kāpos tiesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par pašvaldībām nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 30, atturas 23 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums militārā dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu augstākās izglītības likums nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai, par šī likumprojektu nodošanu komisijai pieteicies runāt deputāts Kārlis Šadurskis.
Augsti godātais valsts prezidenta kungs, godātie kolēģi, godātie valdības locekļi. Es esmu ļoti gandarīts, ka šīs sesijas pēdējā dienā mēs tomēr esam sagaidījuši tik nepieciešamo augstākās izglītības likumprojektu. Šis likumprojekts risina daudzas aktuālas jautājumus. Tā ir skaitā jautājums par profesionālo kvalifikāciju, par Eiropas kredītpunktu sistēmu un ļoti būtisko starp institūciju un starp valstu studiju programmu izveidas jautājumu. Tas ir aktuāls. Neskatoties uz to, šajā likumprojektā ir padaudz juridisku nepilnību. Gan saistībā ar dažādu institūciju statusu, gan terminu skaidrojumiem. Tomēr es domāju, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš būs pietiekami garš, ņemot vērā, ka mūsu priekšā ir vasara, kad varam strādāt. Un pats galvenais, kāpēc es atbalstu šī likumprojekta nodošanu Saeimas komisijai, ir beidzot normāli uzrakstītais likuma 6. Pants, kas regulē augstākās izglītības valodu. Paldies Dievam, valdībā ir izdevies novērst tās nejēdzības, kas mēģināja revidēt faktiski ļoti daudzus mūsu valodu politikas sasniegumus izglītības jomā. Tāpēc, godātie kolēģi, es aicinu nopietni piestrādāt vasarā pie priekšlikumiem, cenšoties novērst juridiskās nepilnības un sākt nopietnu darbu pie šī ļoti vajadzīgā likumprojekta. Paldies!
Paldies! Pret likumprojektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts augstākās izglītības likums tiek nodots izglītības kultūras un zinātnes komisijai? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Kalnietis, Sēlis, Šadurska, Druviets, Čepāns un Laicāni iesniegto likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par šī likumprojektu nodošanu komisijai pieteiksies runā deputāte Sandra Kalniete.
Valsts prezidenta kungs, godātais priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 79. Pantu Pilsoniskās savienības frakcijas deputāti iesniedz izskatīšanai Saeimā likumprojektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Likumprojekts paredz grozījumus, kur mērķis ir noteikt, ka ministru kabinetam jāizsludina atklāts konkurss uz knābu priekšnieku amatu, un jāizveido amata pretendentu vērtēšanas komisija, kur vada ģenerālprokurors un kur sastāvā bez ģenerālprokurora ir arī Satversmes aizsardzības biroja direktors, augstākās tiesas priekšsēdētājs, valsts kontrolieris, knābu sabiedriskās konsultatīvās padomas priekšsēdētājs. Pieņemot šos grozījumus, Saeima palīdzēt Godmaņu valdībai pildīt valdības neatliekamo darbu un rīcības plānu, kur ir minēta apņemšanās pilnveidot knābu priekšnieku amatā iecelšanas un atstādināšanas normatīvo regulējumu, nosakot ģenerāla prokurora lomu šajā procesā. Ministru kabineta sēdē šī gada 1. Jūlijā gan tika skatīts likumprojekts grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, kas paredzēja atklāt pretendentu konkursu rīkošanu uz vakanto knābu priekšnieku amatu. Tomēr bez pamatojuma un skaidras motivācijas šī lēmuma pieņemšana tika atlikta uz nenoteiktu laiku. Tad, kad lielā steigā tika atstādināts biroja iepriekšējais vadītājs, kā tik koalīcijas deputāti un valdības locekļi plašsaziņas līdzekļos nemierināja satraukto sabiedrību. Godmanis, Vērziņš, Kučinskis sūlīja, ka vadītāji izvēlēsies konkursā, kur norisi vadīs valdības izveidot komisiju. Tiklīdz Loskutovs bija atstādināts, tā bez mazākās nērtības jau skanēja pavisam cita valoda. Iznākot no valdības sēdes pēc knābu likuma grozījuma atlikšanas, vairāk tautas partijas ministri jau vienā mutē apgalvoja, ka rīkojot konkursu, valdība novēlta atbildību uz citiem. Tāpēc izvēle jāizdara premjeram. Tālūk bija vienojušies koalīcijas dižgari, kamēr Godmanis ārstējās slimnīcā. Kā noprotams, tad premjers šo atbildību ir gatavs varonīgi uzņemties. Acīm redzot, viņš neuzskata, ka šāda rīcība ir pretrunā ar pašu agrāko apņemšanos, kā arī ar labas pārvaldības principiem, kur nu vēl ar knābu likuma garu, kur būtība ir stiprināt tiesisku valsti. Likums gan pieļauj, ka uz biroja priekšnieka amatu ministra kabinets var izsludināt atklāt konkursu, bet ko nu tur sludinās? Labāk vienoties slepus un izraudzīties savējo, kuram būtu tikai viens virsuzdevums – pasargāt savējos no atbildības par valstī un tautai nosakto. Atklāts konkurss ir sabiedrības interesēs, jo sabiedrībai ir tiesības vērtēt knābu priekšnieku amatu pretendentus tāpēc, ka no tā, kas turpmāk ieņems šo amatu, ir atkarīgs, vai tiesiska valsts tiks stiprināt vai vājināt. Knāba pilnvērtīgs un efektīgs darbs nav iedomājams bez pilnīgas sabiedrības uzticēšanās šai iestādei. Taču cilvēki vairs netic, ka tiešām tiks izraudzīts labākais pretendents. Tāpēc man jāatbild uz Slaktera kunga presē uzdoto retorisko jautājumu, vai jūs tiešām pieļaujat domu, ka mēs speciāli virzīsim knāba priekšnieku amatam kādu ar sliktu reputāciju? Man jāatbild apstiprinoši, jā. Sabiedrība ne tikai to pieļauj, bet daudz pat par to ir pārliecināti. Zinot, cik maz var paļauties uz valdības un valdošās koalīcijas vārdiem un labajiem nodomiem, Pilsoniskās savienības Saeimas frakcijas deputāti uzskata, ka atklāt konkursu rīkošana uz biroja priekšnieku amatu ir obligāta. Tas vairot sabiedrības uzticību un mazināt šaubas par politiski pasūtītu lēmumu pieņemšanu. Paldies!
Paldies. Pret šī likuma projekta nodošanu komisijai neviens deputāts runāt nav pieteicies. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kalnietis, Sēls, Šadursk, Druviets, Čepāns un Laicānies naktā likuma projekta grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 38, atturas 10, likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas ministra padomes konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitālu nodokļiem, nodot ārlietu komisijai un budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par autoceļiem, nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rūli viens deputāts var runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai, pret šī likuma projektu nodošanu komisijai vārds deputātei Annai Sēlē.
Godātie deputāti, šī likuma projekta 6. panta redakcija paredz par valsts galveno autoceļa lietošanu ieviest maksu, ja transporta līdzekļa pilna maksa pārsniedz 12 tonnas. Likuma projekta sagatavojas satiksmes ministrija, iesniedz ministru kabinets. Un tomēr ir jāatzīst, ka auto pārvadātāju kompānijas ir satraukšās, jo šādas maksas ieviešana par autoceļu lietošanu būs vēl viens sloks šajā laikā, kad auto pārvadātāji jau tā ir krīzes nomocīti, ka degvielas cenas aug. Un tāpēc ir jāizvērtē visi argumenti, nodot vai nenodot šo likuma projektu tālākai izstrādei. Vispirms ir jāatzīmē, ka nav pateikts laiks, kad šies normas stājas spēkā, vai tas ir nākošais gads, vai tūlīt pēc šī likuma pieņemšanas. Kādas varētu būt sekas? Acīm redzot, vismazāk maksās ārvalstu pārvadātāji, jo viņu maksa dienā ir paredzēta 7,7 lati, bet iegums no tā valsts budžetam būs 1,5 miljoni latu tikai. Latvijas kravas autokrauju pārvadātāji, kas veic starptautiskos pārvadājumus, dos valsts budžetam apmēram 4,8 miljonus. Un valstī reģistrētie 40 tūkstoši kravas auto, kas pārvadā vietējās kravas Latvijas teritorijā, dos vislielāko ieguldījumu 5,6 miljonus. Un tas viss minēts tikai anotācijā. Tā kā ir paredzēts šajā likuma projektā, ka visas normas, kas regulē šo maksas iekasēšanu, nosaka ministru kabinets un nav noteikti nekādi kritēriji šajā likumā. Es uzskatu to par nepieņemamu, ka vispirms bija jāsagatavo šie kritēriji, lai zinātu, ko maksās, kā maksās, jo šie skaitļi arī, kurus es nu pat minēju, ir minēti tikai anotācijā. Kravas auto pārvadātāji pārvadā auto kravas ne tikai par valsts ceļiem, bet šī maksa paredzēta ieskaitīt par galveno valsts auto ceļu lietošanu tikai ceļu fondā. Un šajā ceļu fondā ļoti maza daļa tiek lauku ceļiem, pašvaldību ceļiem, un tāpēc arī šī peļņas sadale būtu ļoti rūpīgi jāizvērtē. Un tātad, tā kā nav likumā precīzi atrunāt nosacījumi, un ir jābūt tādai pārliecībai, ka mēs neizputināsim šajā, varētu teikt, degvielas pieauguma un krīzes periodā savus iekšējos autopārvadātājus, Pilsoniskā savienība uzskata, ka likuma projekts šādā praktiski nesagatavotā redakcijā nav nododams komisijām, un bija jāveic ļoti rūpīgas konsultācijas ar organizācijām, kas pārstāv kravas pārvadātājus Latvijā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Par likuma projektu nodošanu komisijai neviens deputāts nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projekta grozījumu likumā par autoceļiem nodošanu Tautsaimniecības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 6, atturas 3, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par tiesu varu nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Viens deputāts runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai, pret likuma projektu nodošanu komisijai, no pieteiksies runāt deputāts Solvīta Ābultiņa. Lūdzu.
Augstgodātais prezident, cienījamie kolēģi! Grozījums pēc savas būtības it kā tāds loģisks grozījums, kas aizsargā tiesnesi. Ja viņš tiek ievēlēts kādā amatā, tad amatpersonai, kuru mēs esam ievēlējuši amatā uz mūžu, ir tiesības šajā amatā atgriezties. Šī saime jau divreiz ir skatījusi līdzīgu satura grozījumus, kad izrādās, ka nav regulēts jautājums likumdošanā par to, ja tiesnesis, kurš ir 10 gadus nostrādājis Satversmes tiesā, bet ir bijis ievēlēts no augstākās tiesas, nav nekāda regulējuma, kā viņš var atgriezties savā amatā. Tāpat bija aizmirsts regulējums par to, ja kādam tiesnesim ir saistības ar starptautisku organizāciju, kādā veidā tad viņš var viņu pildīt. Šo likuma grozījumi notika normālā procesā, viņus virzīja Tieslietu ministrija, bija par viņiem diskusija. Tas, kāpēc es runāju šodien pret šiem likuma grozījumiem, ir veids, kādā veidā šie likuma grozījumi atkal tiek virzīti. Grozījums likumā par tiesu varu šoreiz tiek iesniegti kā ministru prezidenta iniciatīva. Kas tad ir tāds tik svarīgs noticis tiesu varā, lai ministru prezidents izvirzītu šādu likuma grozījumu? Tas ir tieši tas, ka vakardien savā intervijā ministru prezidents saka, ka ļoti iespējams, ka nākamais knābu vadītājs ir jāmeklē starp tiesnešiem, prokuratūras darbiniekiem un citiem speciālistiem. Es pilnīgi piekrītu tam, ka augstākajā tiesā ir ļoti daudz augsti profesionāli juristi, kuriem ir nevainoja reputācija un godaprāts. Bet 20 minūtes atpakaļ prezidents mūs uzrunājot, kā vienu no tādiem šī gada sasniegumiem vērtēja to procesu, kādā tika izvirzīts pašreizējais ministru prezidents. Tas notika pirmo reizi ar debatēm, kurā bija iespēja kandidātiem debatēt un sabiedrībai uzzināt,
kas tad ir šie kandidāti, kā viņi redz valsts attīstību. Vai mazāk svarīgs ir jautājums par to, kas būs knābu vadītājs, ja tas, kas viss notika iepriekšējā gadā un vēl joprojām ir atstājis savus seksus uz to, kā sabiedrība raugās uz mums politiķiem, lai mēs šeit acīm redzami jau kādu speciāli izvēlētu kandidātu un viņam tagad steigā virzītu viņam pieskaņot likumprojektu. Protams, notiek tāda gadījuma, kad ir jāgroz likums steidzamības kārtībā apējot procedūras, kad ir valsts sekretārs sanāksmē, saskaņošana un viss pārējie šie procesi. Bet vai šis konkrētais gadījums, kad acīm redzot ir zinām kāda amatpersona ļoti šauram lokam, ir tieši tas, kurā būtu nepieciešams šādas likuma grozījums pašreiz veikt. Tāpēc es aicinu viņus neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījums likumā par tiesu varu nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 5, atturas 18, likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības sadaļu, mums jālēm par iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībām. Un tā valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izslēgt no šodienas darba kārtības likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 744. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībām? Deputāti neiebilst. Sociālo un darblietu komisija lūdz izslēgt no darba kārtības 30. Punktu likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un sadaļā likumprojekta izskatīšana kā pirmo jautājumu iekļaut likumprojekta grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā izskatīšana pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojekta grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā izskatīšana pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz mainīt atbildīgo komisiju likumprojektam grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā reģistrācijas numuru 774, kā atbildīgo komisiju nosakot budžetu un finanšu nodokļu komisiju, un ir priekšlikums šo lēmumu projektu iekļaut darba kārtībā pirms otrās sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst. Sociālo un darblietu komisija lūdz grozīt šodienas saimes sēdes darba kārtību un izskatīt jautājumu par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Sociālo un darblietu komisija lūdz grozīt šodienas saimes sēdes darba kārtību un izskatīt jautājumu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā darba kārtības otrajā sadaļā lēmumu projektu par Zitas Kūpces iecelšanu par administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Sigits Ozols iecelšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Agneses Skulmes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemes grāmatu nodaļas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un juridiskā komisija lūdz izdarīt vēl vienu grozījumu saimes šodienas darba kārtībā, sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Jāņas Tūrmaņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Valsts pārvaldes un Es atvainojos. Man kāds... Ir saņemts 10 saimnes deputātu iesniegums ar ierosinājumu atsaukt deputātu Nikolai Kabānovu no Sociālo un darblietu komisijas un iekļaut šo lēmumu projektu šodien sēdes darba kārtībā. Vai deputāti ir... Vai... Jā, ir... Ja kāds iebilst pret iekļaušanu darba kārtībā, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Nikolai Kabānovu atsaukšanu no Sociālo un darblietu komisijas iekļaušanu šodienas saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 1, atturas 45. Darba kārtībā šis jautājums nav iekļauts, un līdz ar to arī otrs ierosinājums, kas paredz deputātu Kabānovu iekļaut citā komisijā, arī nav skatāms kā priekšlikums darba kārtības grozījumiem. Godātie kolēģi, skatām nākamo šodienas darba kārtības jautājumu par atvainājumu piešķiršanu deputātam Imantam Kalniņam. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Kalniņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt bezalgas atvainājumu šodien 17. Jūlijā. Lūdzu zvanu. Repšiskungs, jūs vēlaties debatēt? Vēlreiz lūdzu zvanu. Balsosim par bezalgas atvainājumu piešķiršanu deputātam Imantam Kalniņam šodien 2008. Gada 17. Jūlijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 1, neviens neatturs, lēmums pieņemts. Vienlaiks es informēju, ka Saeimas prezidijas sēdē ir piešķīris 10. Jūlijā bezalgas atvainājumu deputātam Jānim Dukšinskim un 10. Jūlijā bezalgas atvainājumu deputātam Andrijam Klemenķievam. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulus šie jautājumi nav vairs balsojami. Cienamie kolēģi, sākam skatīt nākamo darba kārtības punktu lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškaunam.
Prezidenta kungs, priekšsēdētāja kungs, draugi, kolēģi, dāmas un kungi. Acīmredzot, man jārunā pret, bet es negribu runāt strikti pret. Es gribu, lai mēs pārdomājam par situāciju, kurā ir jau spēkā stājušies ministra kabinets iekārtas likuma pārgrozījumi, kas nosaka atalgojumu lielumu ministriem un parlamentāriem sekretāriem, tie ir stājušies spēkā 1. Jūlijā. Attiecīgais likums ir piekritīgs valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai. Ar šo es gribu teikt, ka arī finanses un budžeta komisija, un tad tas jāizdara vienas dienas laikā, steidzamībā un divos lasījumos, ar šo likumprojektu galā tiks, ka mēs esam tikuši galā ar jebkuru likumprojektu, ko parlaments atvēlēs mūsu izskatīšanai. Bet šeit kas ir svarīgi? Minētie pārgrozījumi stājušies spēkā. Valdība grib parādīt labo gribu, samazinot savas algas jau ar atpakaļējušu datumu, kas pēc būtības nav iespējams, līdz ar to valdības locekļiem un parlamentāriem sekretāriem jāsaņem atalgojums 1. Jūlijā lielāks, un tad ietaupot priekš budžetu pilnīgi mikroskopisku summu, nu budžeta izmēros, protams, bet parādot labo gribu, tad komisija jālabo un ar augustu ministri un parlamentārie sekretāri sāk saņemt atkal līdzšinējo algu. Tas tā no tiesiskās paļāvības viedokļa izskatās ne pārāk pievilcīgi. Bet, protams, darīt var. Kas man uztrauc šajā gadījumā? Man uztrauc, ka tieši tajā dienā, kad mēs pieņemsim budžetu, mums ir jāpieņem arī likumprojekts, kas savukārt nav iekļauts budžeta paketē, un kas tikai šajā dienā tiek noteikts finanses budžeta komisijai kā atbildīgai. Nu, mēs būdām tālredzīgi, ne tikai gudri, bet arī tālredzīgi visi komisijas deputāti, šo jau esam pirmajā lasījumā izskatījuši. Un ja jums to pa tiesi nodos, tad mēs rosināsim to skatīt šodien bez atkārtotas izskatīšanas steidzamības kārtā, nosakot stundu priekšlikumiem, jo šeit ir vajadzīga juridiskā biroja priekšlikuma, kas nostiprina šo tiesisko paļāvību. Un gala rezultātā mēs to likumu šodien pieņemsim, un ministriem, kas tur jautri čalo, būs nedaudz mazāks algas. Es nezinu, vai būs liels sabiedriskais iegūms, jo nākošais gads nāks atkal ar 1. janvāru, kad tās algas atkal pieaugs un tam līdzīgi, kas ir pilnīgi reāli, jo mēs labi zinām, ka neviens ministrs, tai skaitā ministra prezidents, neseņem tik lielu algu, kā saņem virkni šīs valsts ierēģi. Paldies.
Paldies. Vārds deputātais deputātam Oskaram Spudziņam.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisija šo likuma projektu skatīja ļoti rūpīgi uz trim lasījumiem un pamatīgi arī iesaistot opozīcijas priekšlikumus izvērtēja tālāko virzību ministru kabineta algu sakarā. Brīdī, kad mēs jau sūtījām šo likuma projektu apstiprināšanai valsts prezidentam uz parakstu, valdība nāca ar kārtējo ierosinājumu mainīt šo te likumu. Mūsu komisija uzskata, ka tikai viens gadījums var būt, lai mēs vērtu atkal vaļā šo likumu, un tas ir gadījums, ka to skat kopā ar valsts budžeta grozījumiem šim gadam. Es aicinu tomēr nodot atbildīgai komisijai, budžeta komisijai šo te likuma projektu.
Paldies. Vārds deputātais deputātam Martim Kamparam.
Godātais priekšsēdētāji un cienītie kolēģi, šis ir tas gadījums, kur man jāsaka, nu tā, nu mazākais nekonsekvence, godātie ministru kungi, žēl, ka nav godmaņa kungs šeit, nu ticamākais liekulība, spēle tautas priekšā un tāda pilnīgi jocīga dīvaina izturēšanās un tēlošana, kur tur nav jātēlo nekas. Nu, pat divi kolēģi jau teica. Pusgadu diezgan garās debatēs mēs runājam par to sistēmu, kāda varētu būt uzbūvēta kabinetu locekļu algu izveidēji. Tik panāca kompromis, kur opozīcija nebija sajūsmā par šo, jo mēs vēlējāmies garāk šo pārējais periodu, kurā šie alga trepi veidot. Tomēr, nu šis kompromis tomēr bija saprotams un pieņemams. Pie tam problēma ir tāda, ka ja šobrīd mēs, nu it kā tēlojot labos un it kā mazinot algas ministriem pa 10%, iegūstam to, ka nākamā gada, 1. aprīlī algas ceļās nevis par 26%, bet gan par 42%. Tātad šis algas vienalga tiks maksātas. Šajā brīdī mēs atkal kārtējo reizi varam noslaucīt pusgada darbu, garu kvalitatīvu debati un kaut kādu mistisku iemeslu dēļ, populistisku iemeslu dēļ mēs vēlamies uz pusgadu, teiksim, šo naudu it kā tā kā ministriem nedot. Nu, kolēģi. Nu, būsim taču vienreiz godprātīgi pret tiem, kas strādā saimā, un pret tiem, kas vēlās būvēt kādu ilgtermiņu sistēmu, kura darbosies nevis izejot no īstermiņa konjunktūras, bet gan no ilgtermiņa interesēm. Es aicinu kabinetam atsaukt šo savu liekulīgo priešlikumu, uzsver liekulīgo, un aicinu tomēr kaut kādā veidā strādāt, kā prezidentkungs mūs aicināja šodien ilgtermiņā valsts interesēs.
Paldies, vārds deputātais deputātei Ilmai Čepanē.
Godātais valsts prezidentkungs, Saimes prezidija, kolēģi. Es piekrītu Leiškalna kungam, Kampar kungam, bet es tikai minēšu dažus skaitļus. Šeit zālē sēž arī pagājušā gada lielākais valsts garants, Kalvīša kungs. Ja mēs salīdzinām Kalvīša kunga algu, tāpat, ja mēs salīdzinām atsevišķu ministru, es esmu pētījusi valsts ieņēmuma dienesta pieejamās oficiālās valsts ienākuma deklarācijas, tad faktiski šī alga salīdzinot, kā teica Leiškalna kungs, ar atsevišķiem augststāvošiem ierēģiem ir nožēlojama. Es atļaušos, tā ir publiski pieejama informācija, es nerakāšos šeit kaut kādu cilvēku kabatā, man absolūti nav žēl, jo es arī strādāju vienā vietā, universitātē proti, un domāju, ka es tur godprātīgi strādāju. Bet paskatīsimies, kādas ir šī problēma, jo šajās augstākajā valsts ierēģņu ešalonā jau gadu desmitiem nav noteiktas sistēmas, kādā veidā maksāt par darba algu. Paskatīsimies dažus datus, un lai šie cilvēki neatvainojās. Proti, es sākšu ar galveno valsts garantu, kur es pieminēju. Galveno valsts garantam pagājušajā gadā neskatoties arī uz šiem te pabalstiem, kur tagad vairāk nebūs, ir 30, vairāk kā 32 tūkstoši latu. Slakter kungam ir, piemēram, kaptuveni 23 tūkstoši, iešliet ministra kungam, Godmaņa kungam ir, ņemot vērā, nu, tik svarīgi ministri 25, Rozes kungam ap 30, nu, un arī Šleser kungam vēl mazāk, es nezinu, kādu iemeslu dēļ, viņa deklarācija 23 764. Ja mēs skatāmies augstāko ierēdniecību, es vienkārši nesaprotu, pēc kāda principa ir noteikti šo augstāko ierēdņu atalgojums. Pie tam šis atalgojums ir noteikts dažādi, to arī valsts kontroli norādījusi, tur ir pamata atalgojums, tad acīm redzot, tur nāk vadības līguma klāt, tad tur nāk vēl viss cits lietas, bet atsevišķās ministrijās šie valsts sekretāru vietnieki, tāpat arī viņu šo valsts sekretāru padomnieki, ministru padomnieki, katrā ziņā daudzkārt pārsit ministrs un ministru prezidentu. Un tostarp arī valsts prezidenta kungu, ja mēs skatāmies arī, kāda alga viņam ir noteikta. Proti pāriesim pie skaitļiem, jo šie valsts sekretāri daudzos gadījumos ir tā saucamo valsts kapitāļa daļa turētāju pārstāvi ministrijās. Un piemēram, tajā pašā satiksmes ministrijā Maršāna kungs, kurš ir valsts sekretārs, viņš ir 11 valsts kapitāla daļa turētājs, 11 dažādās valsts sijā vai akcijas sabiedrībās. Pie tam viņš arī Liepājas speciālā ekonomiskā zonā. Un es kopā saskaitīju, ka ja viņam ir satiksmes ministrijā kā valsts sekretāram alga 57 750, tad kopā ar visu šo kapitālu daļu turēšanu viņam ir 89 313 lati. Tādā mēs varam salīdzināt, cik tad saņem tas ministrs un cik tad saņem šis te valsts sekretārs. Tālāk pāriesim varbūt vēl pie kāda cita. Es, nu, piemēram, es paskatījos pašreizies ministra, kurs kungs žēl, ka nav Gerhardu kunga klāt. Es runāju par Gerhardu Kasparu, kas bija ekonomikas ministrijā, valsts sekretārs. Viņam arī ir ļoti izdevīga pozīcija, jo šajā ziņā arī viņš tur ir šo kapitāla daļu turētājs un arī pārstāvs tur dažādās valsts akcijas sabiedrībās. Viņam ir šī alga ir 40 tūkstoši pāri, konkrēti 40 657 un plus viņam nāk klāt 22 434 kopā 63 tūkstoši. Ļoti man pārsteidza savulaik tāds neievērojams ierēdnes departamenta direktors, valsts sekretāra vietnieks, kurš nav nekāds akciju turētājs, bet reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā viņam ir alga 63 364 lati. Nu, mēs katrā ziņā nevaram salīdzināt ar ministriem. Ministriem taču ir jāmaksā pieklāja galva, lai viņiem nav nērti, piemēram, justu šo valsts sekretāru kompānijā, manuprāt. Paskatīsimies vēl tādu slavenu padomnieku Dzanuškānu kungu. Es arī satās izkopēju no šīm te valsts ieņēmuma dienesta deklarācijām. Proti, viņam ir noteikti lielāka alga nekā valsts prezidentam, saimnes priekšēdētājam un ministru prezidentam, jo viņam alga bijusi ir aizsardzības, tā, piedodiet, valsts kancelējā 37 764. Pie tam viņš tur ir iekārtojies Latelekomā, kur viņam nāk vairāk kā 11 tūkstoši. Tad viņam ir arī privatizācijas aģentūrā pie 6 tūkstošiem un tā tālāk. Saprotiet, manuprāt, tā nav no vienas puses pat liekulīga, tā ir, manuprāt, netaisnība. Un ja finansu ministra kungs saka, ka finanšu samazinājumi ir tādi, kādi nekad neatkarības laikā nekad nav bijuši, tad es gribētu teikt, ka šis ir, nu, vienkārši matu skaldīšana, piedodiet man, un es domāju, ka nevajadzētu ar atpakaļējušu datumu, ministriem ir jāmaksā tiešām, lai par ministriem būtu cilvēki, kas būtu atbildīgi par savu nozari, nevis mēģināt šo valsts budžeta naudu sadalīt dažādiem padomniekiem, padomniekiem, valsts sekretāriem, valsts sekretāru vietniekiem, atveriet telefonu grāmatu un paskatieties, cik tādu padomnieku un cik tādu valsts sekretāru un cik valsts sekretāru padomnieku viņu palīgi un es nesaprotu, kāda vēl tikai tur nav, ir piemēram izglītības ministrijā un citās ministrijās. Es nebiju gatavojusies, ka es šodien varbūt tik detalizēti runāšu, es gribēju runāt pie budžeta, bet es tiešām aicinu neatbalstīt šādu te populistisku gājienu no opozīcijas puses tautas muļķošanai. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds devētais deputātam Visvaldim Lācim.
Godāmies valsts prezidenti, cienījamais saimnes priekšsēdētāji, ministri un kolēģi. Šī gada 23. Februārī arī es jutos spiests laikrakstā Diena publicēt rakstu ar nosaukumu Slikta ir tā demokrātija, kurā triumfē nauda. Pirms šī raksta publicēšanas es aizgāju Smilšielā uz Amerikāņu institūtu un vairākas reizes ar Amerikāņu institūtu palīdzību pētot algas šajā kapitālismu citadelē. Es nonācu pie secinājumu, ka mēs izšķērdējam miljonu miljonus, atbalstot iepriekš teikto runātāju, ar padomnieku, ar kapitālu sabiedrību pašvaldībās un valsts iestādēs, algām, un turklāt daram to jau kopš mūsu valsts sākuma. Tas, ko minēju šeit kolēģi Čepāni, jau ir tikai ziediņi, ka jūs sauciet tur 40, 30, 50 tūkstoši. Rekords jau ir 171 tūkstoši latu manā rakstā apstaties gadā. Tur nav pieminēts nākamais patreiz lielākais algas saņēmējs, 145 tūkstoši latu gadā. Tur ir 115 tūkstoši latu gadā un tā tālāk. Un viss nepatīkamākais, ja mēs lasam šo rakstu un zinām šīs lietas tagad, ir tas, ka lūk kapitālismu citadelē tas nenotiek, ka tur ministri, jā, Amerikas Savienoto Valstu federālās bankas prezidents un augsta līmeņa ieredņi ne tu nesaņem tādas algas, kā saņem attiecīgās personas Latvijā. Un varam teikt, ja izskatam, un izlasiet lūdzu vēl šo rakstu, ja kāds mēģina man iebilst šeit, un uzskat, ka es runāju populistiski, ka šī sistēma ir radīta, lai, tur es arī to uzsveru, lai barotu visas mūsu politiskās partijas. Un te nu nevajadzētu izvairīties arī tai partijai un tiem, kas ir kādreiz bijuši opozīcijā. Jo tad, kad viņi bija opozīcijā, viņi arī barojās no šī paša trauka. Mēs neesam sakārtojuši savu algu sistēmu atbilstoši tā, kā tas ir visās demokrātiskās attīstītās pasaules valstīs. Valsts prezidents, ministru prezidents, ministri, un es aizstāvu arī savus kolēģus, saimes deputātu un lielāko valsts aģentūru un valsts iestāžu, vadītāju, ģeneraltātu un tā tālāk. Un tad tik nāk citas personas. Un mēs esam to, mēs es lietoju šo vārdu, jo galu galā es ar pirms gada vēl biju politiskās partijas biedrs. Mēs esam atbalstojuši šo sistēmu, lai barotu politiskās partijas. Un šī sistēma ir jāsagrauj un jāsakārto mūsu algu likumtošanu valsts un arī pašvaldību iestādēs no augšas. Paldies par uzmanību.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu ministra kabinetas iekārtas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 3 atturas 66 lēmuma projekts noraidīts. Godātie kolēģi, sākam skatīt sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata uzticības vai neuzticības izteikšanu. Pirmais darba kārtības punkts par atsaukšanu no parlamentārās komisijas sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā, kur iesniegusi deputāte Ilma Čepāne. Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Augsti godātais valsts prezident, godātais Saeimas priekšsēdētāji, cenītās kolēģis un godātie kolēģi. Es iesākumam nolasīšu tik ievērojamai auditorijai dažs teikums no mūsu diža valsts vīra mutes. Ko tu no savas puses esi darījis, lai palīdzētu Latvijai nostiprināties saimnieciski un politiski? Vai tikai kritizējis citu kļūdas, patiesas un izdomātas, meklējis un skaitījis? Vai arī pats smadzenes un rokas pie darba licis, nebaidīdamies no kļūdām, neizdarībām un citu kritikas un uzbrukumiem? Nu saki, ko tu esi darījis? To ir teicis Kārlis Ulmanis 1927. Gadā. Šķiet šos vārdus vajadzētu iegaumēt jebkuram, kas vēl labu Latvijai. Un tāpēc, kas tā par mukšanas parādību? No vienas un tās pašas partijas, kuri dibināt šīs saimas laikā, jau otrā deputāte Mūk, nesen no ārlietu komisijas gribēja aizmukt ievērojama ārlietu speciāliste, ārlietu lietu zinātāja, ārlietu ministre un tā tālāk. Gribēja aizmukt no ārlietu komisijas. Saima viņai neatļāva to darīt, paldies Dievam. Tagad zinoša, spīdoša, liesmojoša, pieredzējusi deputāte, bijusi satversmes tiesnes, komisijas māte radītāja, viena no tām, kas pieteicās un gribēja šo komisiju veidot, vairs negrib tur strādāt. Jūs taču bijāt mūsu iedvesmotāji. Vienmēr demonstrējāt savu zināšanas, pieredzi un vispārējo. Un tagad jūs vairs negribat strādāt. Kā tad tā? Tad, kad jūs nostrādājat gandrīz 9 mēnešus, jūs neinteresēja neviens protokols, neviena stenogramma. Tagad, līdztekst tam, kad jūs iesniedzat savu tā saucamo atlūgumu, jums uzreiz vajag visas stenogrammas. Kas tie pa tādiem nolūkiem? Kā labā tādas domas tiek perinātas? Tā kā es esmu saņēmis no jums kritiku, saņēmšu un būšu priecīgs par kritiku. Komisija strādā pilnasinīgi, disciplīna komisijas sēdēs ir pienācīga, neviens jums neliedz savu pieredzi un zināšanas ieguldīt komisijas darbā. Godātie kolēģi, nelaidīsim prom šo jauko, zinošo sievieti no komisijas. Viņi mūsu komisijas pērle. Tā kā lūdzu, neļausim viņai iet prom un balsosim pret viņu aiziešanu no komisijas.
Paldies. Vārds deputātes deputātē Ilmai Čepānei.
Godātie klātesošie, es negribēju šodien runāt, bet ņemot vērā, ka tādas komplimentas es neesmu saņēmusi ilgu laiku, kā no Dobeļa kunga, es tomēr gribētu pateikt un ļoti lūgt jūs atbrīvot no šīs komisijas. Vairākārt no šīs tribīnes es esmu runājis, ka šajā komisijā darbs nav iespējams un šīs komisijas mērķis nav sasniedzams. Lielākoties iespējams arī varbūt cits starp komisijas vadītāja neprofesionalitātes dēļ. Es to neesmu no šīs tribīnes teikusi, man diemžēl viņam uz šiem spīdošiem komplimentiem ir tādā veidā jāatbild. Kādēļ es liecinu, es domāju tā, ka šajā gadījumā man būtu ļoti grūti arī turpmāk sastrādāties, jo mēs turpmāk ar Dobeļa kungu faktiski nerunājam, bet mēs sarakstamies. Es nedēļas laikā esmu viņam uzrakstījis, no sākuma viņam mutiski jautāju, lai viņš man iesniedz šīs komisijas stenogramas. Un es ļoti labi saprotu, kāpēc Dobeļa kungs man šīs stenogramas negrib dot, bet nu gan jau kaut kad šīs stenogramas viņš man iedos. Un arī šos protokols, jo likums paredz, ka man ir tiesības ar tiem iepazīties. Es biju spiest viņam rakstiski uzrakstīt vēstuli, tad Dobeļa kungs man rakstīja atpakaļ, ka prasīja kādu numuru, tad es vēloties. Es viņam teicu, kā es joprojām uzskatu, ka es visu šīs stenogramas vēlos. Lai viņš man tuvākajā laikā nodrošina iespēju laiku un vietu norādot iepazīties ar tām. Diemžēl man ir jāsaka tajā dziesmiņā, ka tikai no tevis nav vēstules. Un es Dobeļa kungs nevaru sagaidīt šo vēstuli, bet es ceru, ka kaut kad šī vēstule tiks saņemta un atsūtīta un kad es varēšu iepazīties ar šiem komisijas materiāliem. Godātie kolēģi, es jums patiešām lūdzu mani no šīs komisijas atbrīvot. Es nesākšu skaitīt visus šos finansiālos zaudējumus, cik šā gandrīz gada laikā ir Saeima zaudējusi. To mēs varēsim saskaitīt septembrī vai oktobrī, kad būs gala ziņojums. Manuprāt, visa šī darbošanās ir bezjēdzīga un es vēlreiz jums visiem atvainojos, ka es savas nezināšanas dēļ pirms gada aicināju šo komisiju izveidot. Ņemot vērā pašreizējo šīs komisijas darbību, es uzsveru, tā ir pilnīgi bezjēdzīga. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, vārds deputātei Annai Sēlei.
godātie Saeimas deputāti, godātais Dobeļkungs. Tika minēts Dobeļa runas sākumā citāts no Kārļa Ulmaņa runas, ka ir nepieciešams smadzenes, lai darītu valstiski nozīmīgus darbus. Es tikai gribu atgādināt, ka šīs komisijas vadībā arī ir nepieciešams smadzenes.
Vārds debatēs deputātam Artim Pabrikam.
Prezidenta kungs, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, ja mēs gribam, lai mūs kā politiķis un kā Saeimas deputāts cienītu tautu, es domāju, ka mums jāsāk cienīt pašiem sevi. Un šādas runas, kā mums priekšā nāca un runāja Dobeļkungs, manuprāt, neliecina par cieņu ne pret sevi, ne pret pārējiem, ne arī pret mūsu valsti. Un šajā konkrētā gadījumā es domāju, ka arī no demokrātijas viedokļa skatoties mums ir jāļauj mūsu cilvēkiem strādāt tur, kur viņi vislabāk var savu darbu darīt. Nevis ar kaut kādām ņirgājošām frāzēm vai ieteikumiem, gremdēt vai neļaut vienam, otram un trešiem cilvēkam vai nu mainīt komisiju vai darīt darbu, uz kuru viņš ir pieteicies un ko viņš grib darīt. Tas pats attiecās arī uz tiem cilvēkiem, kas parasti neļauj izteikt domas šeit no tribīnas ar savām frāzēm, kas, protams, ir atļauts pēc protokola, bet nekādā veidā Kraukļa kungs neliecina par jūsu intelektu. Un es aicinātu šeit neļaut vairāk vismaz pašiem sev šīs vaļības un nākt priekšā ar muļķīgiem, ironiskiem un izsmijošiem teicieniem. Un, Dobeļa kungs, es ceru, ka jūs to arī liksiet arī sev pie padomu. Paldies!
Vārds deputēs deputātam Jurim Dobelim otro reizi.
Cienītie kolēģi, es saprotu, ka darbs Saeimā nav viegls un arī citās vadības struktūrās. Man ir tāda apmēram 20 gadu pieredze šajā darbā. Diez vai te daudz tādi ir, kam tādi viņi. Tā kā Pabrika kungs, jūs ienācāt politikā krietni vēlāk, tad, kad mēs galveno darbu bijām padarījuši. Tas stāst ar citu. Tālāk. Šīs komisijas esamība, šīs komisijas darbība ir novērsusi dažas labas naudīgas personas vēlmi ietekmēt tiesas darbību Latvijā. Un es to vēl atgādināšu arī vēlāk. Par komisijas darbu, kas ir sanācis un kas nav sanācis, runāsim tad, kad apspriedīsim gal ziņojumu. Bet pierodiet lūdzu pie tā, ka katram ir tiesības uz savu viedokli šeit. Katram. Un katram ir tiesības balsot, ir tīpaši, ja balsojums ir aizklāts. Un tieši tāpēc, labi, ka šeit tiešām šādā auditorē es varu pateikt vienu. Vislielāko ļaunumu nodar Latvijai politikā liekulība. Runāt vienu, darīt otru. Un vēl kaut kur iecerēt kaut ko trešo. Tie, kas ir pametuši savus partijas, ir nodevēji. Tie, kas ir aizgājuši no vienas partijas un šīs Saeimas laikā nodibinājuši citu partiju, ir dubult nodevēji. Lūk, un par to vajadzētu vairāk šeit runāt. Par pašlabumu meklētājiem, par liekuļiem, kas nāk tribīnē, runā skaistus vārdus. Bet ar saviem darbiem apliecina visizteiktāko egoismu. Pabrika kungs, jūs bijat tautas partijas biedrs. Nezinu, kāpēc jūs tur vairs neesat.
Runāsim par lēmumu projektu, lūdzu.
Ja, un ar to es laikam arī beigšu novēlot visiem aizklātā godīgā balsojumā paust savu viedokli. Tā ir patiesa demokrātija. Mēs te varam aģitēt, kā gribam. Bet mēs darīsim, kā mums liks mūsu sirdsapziņu. Un man sirdsapziņa liks aizstāvēt deputāts Čepāns palikšanu šajā komisijā.
Vārds deputēs deputātam Vladimiram Buzājumam.
Cienījamais valsts prezidents, godātajie kolēģi, pēdējās pusstundas diskusija ir lieliskais pieredējums tam, ka valsts prezidents kļūdās, ja neizmanto pēc PCTV lūguma savas tiesības atlaist Saeimā vispār. Ja runāt par konkrētu gadījumu, tad mēs tomēr esam likumdevējā un saskaņā ar mūsu Saeimas kārtības rūļā, ja opozīcija drīkst izveidot komisiju un ir 33 balsā, tad Saeima ir piespiesta komisiju izveidot. Bet saskaņā ar kārtības rūļa komisijas priekšsēdētājs Evelēms ar balsu vairākumu. Un apteicīdā izdekt tā, ka komisija ir izveidota pēc opozīcijas iniciatīvās, bet komisiju vada pozīcijas pārstāvjās. Tas ir kļūda kārtības rūļa un mūsu pienākumus to uzlabot. Un gadījumā ja opozīciju izveido komisija, tad komisijas priekšsēdētāja būtu do cilvēku, kas parakstīja attiecīgu pieprasījumu un vies. Un es aicināju tomēr atbalstāt Čepadas kundzes vēlbē aizat no his komisijas. Paldies!
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāts Ilmas Čepānas atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas, kas izveidot sakarā ar iespējumu pretlikumīgu neētisku rīcību tieslietu sistēmā. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 16, atturas 26, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Sandras Strences iecelšanu par Rīgas apgabalties priekšsēdētāja juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Augsts godātais valsts prezidents, godātie kolēģi, saskaņā ar likumu Saeima ieceļ amatā apgabalties priekšsēdētājus. Latvijā ir 5 apgabalties, un šis ir gadījums, ka mēs izskatām Rīgas apgabalties priekšsēdētāja kantūru. Juridiskā komisija uzklausīja Sandru Strenci. Sandra Strenci mācās doktorantūrā. Un uzklausīja arī viņas nākotnes vīziju attīstības koncepciju Rīgas apgabaltiesā. Pašreizajā situācija Rīgas apgabaltiesā ir tāda, ka civillietas tiek nozīmētas izskatīšanai uz 2010. Gadu. Ir ļoti liels lietu atlikums, un pašreizējais tiesas priekšsēdētāja vietas izpildītājs, acīm redzot, nav spējis tā organizēt darbu, lai cilvēki varētu ātrāk saņemt taisnīgu tiesas spriedumu. Vai tā ir tikai darba organizācijas vaina vai kas cits, to labāk acīm redzot zina paši tiesneši, taču Sandras Strences koncepcijā ir piedāvāt risinājumu, kā uzlabot Rīgas apgabaltiesas darbu. Uzklausoties priekšsēdētājs amata kandidāti juridiskā komisija aizklātā balsojumā ar 7 balsīm pār, 1 pret un 3 atturoties atbalstīja konkrēto lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sandras Strences iecelšanu par Rīgas apgabalties. Priekšsēdētāji atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 17, atturas 25, Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Zitas Kupces iecelšanu par administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Paldies, kolēģi, par iepriekšējo balsojumu. Šajā situācijā ir likumā noteikti atbilstoši līdzīga kārtība, ka konkrēto kandidātu izvirza vienlaikus gan augstākās tiesas priekšsēdētājs, gan tieslietu ministrs. Arī šajā situācijā runa ir par mūsu sesto apgabaltiesu, kā mēs runājam, tātad par administratīvu apgabaltiesu, un arī šī apgabaltiesa labu laiku ir bijusi bez priekšsēdētāja. Augstākās tiesas priekšsēdētājs un tieslietu ministrs iesaka Zitas Kupces kandidatūru šajā amatā. Juridiskajai komisijai bija iespēja uzklausīt amata pretendentu un juridiskā komisija aizklātā balsojumā atbalstīja šī visnotaļ nopietnā amata kandidāta. Tātad lūgums atbalstīt arī saimas balsojumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Zitas Kupces iecelšanu par administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Sigitas Ozols iecelšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, uz Saldus rajona tiesas tiesnešu amatu pretendē jauna tiesnese Sigita Ozola. Un konkursā arī, protams, viņa bija ieguvusi konkursa komisijas atbalstu. Līdz ar to tieslietu ministrs iesaka viņu virzīt šajā tiesneša amatā un saskaņā likumu pēc iecelšanas viņa dos zvērest valsts prezidentam. Lūdzam atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sigitas Ozols iecelšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Agneses Skulmas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata kandidāta Agnese Skulme ir pabeigusi zvērināt advokātu darbības praksi un vēlas mainīt savu amatu nodarbošanos, respektīvi strādāt zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā. Juridiskā komisija izskatīja atsauksmes, uzklausīja arī amata kandidāti un atbalstīja Agneses Kulmes iecelšanu Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā. Tāpat kā iepriekšējie kandidāti arī šai apstiprināšanas gadījumā būs jādod zvērests valsts prezidentam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agneses Skulmes iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Jāņa Stūrmaņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Jā, kolēģi, vēl viens tiesnesis, kurš pretendē uz iecelšanu amatā, Kurzemes rajona tiesas tiesneša amatā, tas ir Jānis Stūrmanis. Arī šo pretendentu juridiskā komisija atbalstīja un aicina balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jāņa Stūrmaņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 83, pret nav, atturs 1, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu, mums jālem par grozījumiem šodienas darba kārtībā, un Saeimas prezidijas ierosina iekļaut šodienas darba kārtībā lēmumu par pavasara sesijas slēgšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un ņemot vērā to, ka tuvojas laiks pārtraukumam, es informēju, ka Saeimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu ar priekšlikumu šodienas plenārsēdes pārtraukumu izsludināt nevis 10.30, bet 11.30, ņemot vērā to, ka pulksten 12. Sāks ārkārtas sēde. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka pārtraukums ir stundu vēlāk? Deputāti neiebilst, tātad pārtraukums būs nevis 10.30, bet gan 11.30. Un tā, kolēģi, sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījums, iekšliet ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgodātais valsts prezidenta kungs, Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi deputāti, grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālām dienas pakāpēm dienas gaitas likumā ir vērsts uz to, lai dot iespēju mums izmantot to cilvēku zināšanas pieredzi, kuri ar šo pieredzi un zināšanām varētu dalīties policijas akadēmijā un citās mācību iestādēs, kas apmāca mūsu tiesības sargus. Šī priekšlikuma būtība ir, kad ļaut iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestāžu akadēmiskajam personālam pagarināt dienas laiku līdz 70 gadiem, bet ne ilgāk uz šobrīdi. Viņiem ir pielīdzināta tieši tāda pat kārtība, ka visiem pāriem iekšliet ministrijas darbiniekiem. Un mēs faktiski zaudējam cilvēkus, kuri spēj savu pieredzi un zināšanas nodot jaunajai paaudzei. Komisija izskatīja šo priekšlikumu un atbalstīja. Un komisijas vārdā es lūdzu šo likumprojektu atzīt par steidzamu.
Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības roli, vispirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 2, atturas 2, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Es lūgtu atbalstīt šo likumprojektu arī pirmajā lasījumā komisijas vārdā aicinu to.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un laiku, kad likumprojekts tiks skatīts otrajā lasījumā Saeimas sēdē.
Cienījamie kolēģi, pirms es nosauku kādu datumu, es varbūt aicinātu šo likumprojektu arī balsot tūlīt otrajā lasījumā, paskaidrošu, kāpēc. Konkrētais grozījums mums atrisināt to situāciju, kāda patreiz ir izveidojusies policijas akadēmijā, un mēs varētu sakārtot šos jautājumus, kas ir saistīti ar policijas akadēmijas rektora apstiprināšanu amatām. Kas attiecās par šo likumu, šis likums uz šobrīd ir atvērts vēl citā cits, teiksim, dokuments, kurā priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 9. septembris. Tā kā tos jautājumus, kas par šo likumu būtu, varētu iesniegt arī, arī otrajā dokumentā, otrajā likuma projektā. Ja maniem kolēģiem nebūtu iebildumi, es aicinātu balsot par šo likuma projektu arī otrajā lasījumā.
Vai deputāti neiebilst, ja mēs balsojam par šo likuma projektu šodien arī otrajā lasījumā? Deputātiem nav iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījums iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts.
Pateicos par izpratni, kolēģi.
Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Augstgādātais valsts prezidenta kungs, godātie kolēģi, sāksim daļu no Amnestija Teodorās reformas paketes likumprojekta izskatīšanu. Pirmais ir likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos. Komisija ir saņēmusi 4 priešlikumus. Pirmais juridiskā biroja priešlikums, kas ir atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numuru 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir juridiskā biroja priešlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums, kurš go atbalst.
Deputāti neiebilst.
Aicinu nobalsot otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija saņēma 8 priešlikumus uz otro lasījumu. Pirmais ir PCTVL frakcijas priešlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko organizāciju apvienības PCTVL frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāts Sokolovskungs priekšlikums arī neguva atbalstu.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Jurim Sokolovskim.
Godatie kolēģi, šodien, cienījamais prezidents runāja par to, ka problēmas jārisina savlaicīgi, nevis jāgaida, kamēr šī problēmas tad vadīs mūsu darbi. Tad es gribu paskaidrot, kāpēc rodas šis priekšlikums. Ir tāda situācija, ka, ja privatizācija notika normālā kārtība, tad zeme un eka ir šīs zemes pieder vienam īpašniekam. Nu, tas ir galvenokārt daudz dzīvokļu mājas un daudz dzīvokļu īpašnieki privatizēja savus dzīvokļus un arī domājumu daļu, tā starpā arī zemi, zem šis ēks. Bet ir daudzi gadījumi, kad daudz dzīvokļu māja stāv uz tāda privāta īpašnieka zemes. Un tas notika reformas rezultātā un iznāca tāda absurda situācija, kad zeme un ēka pieder dažādiem īpašniekiem. Līdz ar to viņi ir spiesti noslēgt nomas līgumu, un tad likums, šis likums pareidz, ka šī nomas maksa nevar pārsniegt 5% no kadastra vērtības. K- Kā jūs zināt, tad šajā gadā sākas kadastra vērtības pārvērtēšana un līdz ar to kadastra vērtība strauji paaugstināsies. Mēs pirms gada pieņēmām, apzinoties šo situāciju, mēs pieņēmām atvieglojumus īpašniekiem. Tāpēc, ka bija sūdzības no īpašniekiem, ka viņiem būs grūti samaksāt nekustamo īpašumu nodokli. Nekustamo īpašumu nodokli tolaik bija 1.5%. Mēs samazinājam īpašniekiem šo nodokļu nastu un samazinājam par 0.5% līdz 1%. Un nosaukam pārējais periodu 3 gadi, un kā šī 3 gadu laikā tad nodokļu pieaugums nevar pārsniegt 25%. Pēdējā brīdī, pagājušā gadā, mēs tomēr atcerējās par tiem cilvēkiem, kuri iznomā šo zemi. Un arī nosaka, ka 3 gadu laikā šīs pieaugums, nomas maksas pieaugums, nedrīkst pārsniegt 25%. Bet godātie kolēgi, jau gads jau ir pagājis gandrīz, bet pēc 2 gadiem šī problēma būs ļoti aktuāla. Jau šodien daži no dzīvokļu īpašniekiem saņem brīdinājumu no zemes īpašniekiem par nomas maksas paaugstināšanu atbilstoši tai kadastra vērtībai, kura pieaugs. Viena pensionāra viņa radīja šo brīdinājumu, viņai, kā dzīvokļa īpašnieci, būs jāmaksā 600 lati gadā. Nu, varat iedomāties, ka šāda summa pensionārai būs ļoti, ļoti grūti samaksāt. Un tāpēc rodas šis priekšlikums, ja mēs samazinājam nodokļu īpašniekam, kurš maksāja 0.5%, tagad maksās 1%, bet nesamazinājam šo te likmi tiem cilvēkiem, kuri nomā zemi. Iznāk tā, ka viņi maksās 5% no kadastra vērtība, kura strauji pieaugs. Tāpēc ir mans priekšlikums tomēr samazināt arī no 5% līdz 3.5%. Protams, ja mēs šodien neatbalstīsim manu priekšlikumu, šī problēma paliks, un mēs būsim spiesti atgriezties pie šīs problēmas risināšanas tuvāko gadu laikā, jo cilvēki saprātīs, ka viņam būs jāmaksā dārgi, viņi griezīsies pie jums, un es atgadināšu, ka pēc 2 gadiem būs vēlēšanas, un tieši šī problēma iekrītīs tātad pirms vēlēšanām. Ja? Un tagad daudziem cilvēkiem nāksies skaidrot, kāpēc mēs neizdarījam vienu vai otru. Tāpēc es aicinu atbalstīt, un jā, šis priekšlikums tomēr nebūs atbalstīts, tomēr nevis atlikt šo problēmu risināšanu, bet risināt. Paldies.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Kārlim Leiškalnam.
Jā, Sokolovs kungam šeit neapšaubām ir taisnība, un mēs šeit sastopamies ar problēmu, kurā valstī jāaprobežo privāti īpašnieks. Bet es domāju, ka šis nav šīs dienas likuma paketes jautājums, lai gan formāli pieder paketei. Bet par šo tēmu mums ir jādiskutē, tāpat kā mums jāuzsāk ārkārtīgi nopietnu diskusiju par nekustāmā īpašuma nodokli, tā apjomiem, piemērošanu, jo šobrīd Latvijā attiecībā uz šo nodokli ir pilnīgi atžgāna situācija un valdības mēģinājumi kopā, protams, ar parlamentu ziņu, ik pa brīdi šos sadārdzinājumus palielināt tikai par kādu 25%, nekad nedos rezultātu un vienmēr un savā reizē nobruks pār īres un īpašumu turētāju galvām, tāpat kā jaunās algas pār ministru kabinetu locekļiem. Tā kā es aicinu šodien noraidīt, bet paturēt šo problēmu prātā. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēlas ko piebilst?
Cienamie kolēģi, arī komisijas locekļi šo jautājumu apskatot secināja, ka problēma pastāv un arī to, ka šī problēma pēc pamata jāizdiskutē, bet mēs jau vienojamies par to, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija skatīs šajā sakarā, šajā paketē tikai tos jautājumus, kas saistās administratīvo teritoriālo reformu. Šis ir diskusijas objekts pēc būtības un tādēļ komisija nolēma šo Sokolovskumu un priekšlikumu neatbalstīt, bet attiecīgai mūsuprāt budžeta komisijai runāja tālāk par nākošā gada budžetu par šiem te jautājumiem būtu noteikti jāizdiskutē. Es aicinātu komisijas vārdā šo priekšlikumu neatbalstīju.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Sokolovsku priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 19, pret 41, atturas 18, priekšlikums nav, priekšlikums noraidīts.
Trešais ir PCTL frakcijas priekšlikums, kas negodbalsta.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenējami klātesahai, lai būtu īsi, ka es divu minūšu laika raktarahai uzreiz visus atpaļu, ka es PCTL frakcijas priekšlikumās atteicība par nepilsoņiem, likumu par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Visi priekšlikumi ir attecinājumi uz to subjektu loku paplahanahanai, kuri gribētu veikt darījumus ar zemi vai citu nekustamai pahumai. Demhel nepilsoņi hāja zīnē tiek diskriminēti pat salīdzinājumā ar ārvalstniekiem. Un pēc tam, kad mēs bijām spiesti atļaut visu minta darbību ārvalstniekiem, šiem ierobežojumam atteicība pret Latvijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem jau nav nekāda pamata. Ierobežojumiem nepilsoņiem jau nav leģitima mērķa, un tie vismaz ir nesamirīgi. Saskanē ar iepriekšminētai PCTL frakcijas vārdai lūdzu nobalsot par visu šo ierobežojumu atcelšanai. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurziņš vēlas ko teikt?
Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo politisko organizāciju apvienības PCTVL frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 56, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 4. PCTVL frakcijas priekšlikuma komisija nolēma neatbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Politisko organizāciju apvienības PCTVL frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 60, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
5. PCTL frakcijas priekšlikuma komisija neatbalsta.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Politisko organizāciju apvienības PCTVL frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 56, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
6. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Arī 7. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumus guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un atbalstīs tikai arī 8. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumus.
Deputātiem nav iebildumu.
Lūdzu likumprojektu nobalsot 2. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās 2. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 5, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās 2. Lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Šī likumprojekta sakarā komisijas 2. Lasījums saņēma 5 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kas guva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī 2. Juridiskā biroja priekšlikums guva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Komisija atbalsta arī 3. Juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Un arī piektais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par zemes komisijām. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija saņēma divus priešlikumus. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīs tikai otrais, arī otrais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par zemes komisijām otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija saņēma vienu PCTVL frakcijas priešlikumu, kas neguva komisijas atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Goda te klātesa. PCTVL priešlikuma būtībai piešķirt Latvijas nepilsoņam balsstiesības Eiropas parlamenta vēlēšanās. Jūs gan zinat, ka deputāta vieta sadalījums starp dalību valstām ir proporcionāls nevis pilsoņa, bet iedzīvotāju skaitam, un divas Latvijas vietas no deviņam pieder nepilsoņam. Pēc plusu un mazākuma iepriekšējās vēlēšanās šīs divas vietas aizņem tādā cīnītāja par nepilsoņu tiesībām, kā Inesa Vaidara un Roberts Zīļa. Otrkārt, Latvijas nepilsonē tiek pieņemta ES kopā ar pilsonām, bet viņam nebija tiesību paust savu viedokli atteicīgai referendumai. Teha prietēja 1991. gada 3. marta referendumai viņam bija iespēja paust savu viedokli jautājumu par Latvijas neatkarībai un daudzi balsoja par. Kāri daudzi balsoja par tiem augstākās padomes deputātām, kuri pēc tam atņema viņam visas politiskas tiesībās. Parādīte kungu teiksam, kas bija Evelets no Rīgas Leningradas rajona vēlēkadas apgabalē, kur pārsvarā dzīva krievu valodīdē. Tātad paha bija vainēdē. Tātās atteicība par Latviju dalību Eiropas savienība viņam tiekam ir nevainīguma prezumcija. Nu un trehais arguments, pēc Latvijas estahanas Eiropas savienība ārvalstniečiam, ES dalību valstu pilsoņam ir piektirtas dagas priekšrocībās salīdzinājumā ar valsts pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Piehim priekšrocībām atteicās arī ārvalstnieku piedalīšanās Eiropas parlamenta vēlēšanās un pat deputāta kandidāta loma mūsu Latvijas sarakstās. Pēc atvēl uzskatē šis priekšrocības par izaicinājumu Eiropas demokrātijas pamatprincipam. Pēc atvēl centīsies panākt, lai Latvijas nepilsoņi tiktu atzīti par Eiropas savienības pilnvērtīgiem pilsoņiem ārpus nekas likumdošanas. Pēc mūsu kontaktam ar Eiropas parlamenta lūgumrakstu komitējā un ar Eiropas cilvēktiesību tiesā mums radās iespējas, ka Eiropa mēs drīzāk atradasim kopiju Angļu vai Franču valodā ar Eiropas amatpersonam nekā heids saimai, neskatotas pat uz to, ЛКС un mani kolēģi no PCTVL frakcija tačā lietojam Latvijas valodā. Bet mēs tomēr esam Latvijas patriotā un tāpēc vienādi piedāvājam savas idejas gan ārzemēs, gan vēlētāju vidā, gan saimā. Aicinu atbalstēt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Pirmkārt, jau šis priekšlikums nav pēc būtības saistība anstīta teatrālo reformu, otrkārt komisija neatbalstīs šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo PCTVL frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 57, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 7, atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu vēlētāja reģistra likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija saņēmusi vienu juridiskā biroja priešlikumu, ko arī nolēma atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu vēlētāja reģistra likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija saņēma divus priešlikumus. Pirmais ir deputāta Kamparkunga priešlikums, ko komisija neatbalstīja.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Prezidenta kungs, saimnes priekšsēdētāja kungs, kolēģi, es vēlētos īsi argumentēt šī priešlikuma būtību. Manuprāt, ir viena laba lieta pēdējos gados notikusi, un tā ir aktīvāka sabiedrības vēlme iesaistīties politiskos procesos Latvijā. Un šīs vēlmes rezultātā, kā zinām, šogad ir principā jau izsludināti divi referendumi, un tos var vērtēt dažādi, bet viena lieta, manuprāt, ir neapstrīdama. Tā ir tieša aktīvāka sabiedrības līdzdalība politiskajos procesos un varas principu veidošanā un demokrātijas pamatu nostiprināšanā. Manuprāt, tas nav apstrīdams. Līdz šim likumā par tautas nobalsošanu likuma ierosināšanu gadījumos, kad tiek jautājumi virzīt uz referendumu, bija tāda norma, kad šie parakstu vākšanas punkti atbilstoši satversmei tiek organizēti pēc principa, kad uz 10 000 vēlētājiem ir viens šāds parakstīšanās punkts vai vieta. Šī gada precedents un šī gada referendumu parakstu vākšanas kampaņas parādīja, ka šis princips tomēr nav īsti pietiekošs, lai sabiedrības locekļi varētu pietiekoši netraucēt izteikt savu politisko vēlmi un gribu parakstīties par kādu sev aktuālu tēmu. Līdz ar to, ņemot vērā tieši aktuālo situāciju, kur izveidojusies šogad, un lai vēl stimulētu un atbalstītu pilsoņu līdzdalību politiskajos procesos, mums prāt ir absolūti nepieciešams tomēr šādu parakstu vākšanas vietu skaitu palielināt. Manuprāt, šeit nevajadzētu būt īpašiem argumentiem pret, ja nu vienīgais tie ir nu, nelieli finansiāli iebildumi, varbūt no finanšu ministrijas, jo tiešām varbūt atsevišķā situācijā šie līdzekļi būtu jāpiešķir vairāk. Bet, kolēģi, kā zināms, demokrātija nu, nav lēta lieta. Jā. Visvienkāršākais un lētākais pārvaldes režīms ir autoritārisms, tāpēc es domāju, ka šajā situācijā finansiāli argumenti pret šo iespēju pilsoņiem piedalīties un izteikt savu gribu, manuprāt, nebūtu līdzsvarā. Tāpēc saicināšu, jūs tiešām nav nekādā veidā politiski motivēts opozīcijas prieslikums, manuprāt, tas ir vienkārši situācijas vadīts un tikai vienīgi loģisks prieslikums, lai rādītu tādu pussolītu uz priekšu, ka mēs gribam sabiedrību iesaistīt aktualitātēs un procesos. Tāpēc aicinu atbalstīt, un es nedomāju, ka kādā veidā varētu, teiksim, pretstatīt opozīcijas pozīcijas viedokšais jautājumos. Paldies!
Paldies! Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Purziņš vēlas ko teikt?
Jā, komisijā bija debata par šo Kamparkunga priekšlikumu, un pamatarguments, protams, bija tas, ka tas attiecās Republikas pilsētām. Republikas pilsētu budžetos varētu būt bez šī tradicionālā 10 tūkstoši vēlētāju aprēķina samazinot uz pusi šo vēlētāju skaitu 500 tūkstošiem jāpalielina šo vēlēšanu vietu. Tas būtu papildus finanšu resursu nepieciešamība, un debata noslēdzās ar to, ka komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Kampara priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 43, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir PCTVL frakcijas priekšlikums, kas guļ komisijas atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro PCTVL frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 49, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Izskatītā priekšlikuma lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 5, atturas 2, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzam. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Komisija par šo likuma projektu nav saņēmusi priekšlikumus un lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturs nav, likums pieņemts.